Pernah nggak sih ya, Anda ngelihat dua orang mulai mulai sebuah bisnis yang persis sama, di hari yang sama, modalnya juga sama, tapi pas kita lihat setahun kemudian, hasilnya tuh kayak bumi dan langit.
Oh, sering banget. Yang satu mungkin udah ngerasain kebebasan finansial yang luar biasa, sementara yang satunya lagi...
Jalan di tempat, kan?
Iya, jalan di tempat, capek sendiri, dan ujung-ujungnya malah nyalain keadaan.
Nah, benar banget. Hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi dari kesuksesan dan kegagalan itu. Kita punya satu dokumen yang super menarik nih, judulnya Bab 2 Jadilah Pengembang Profesional. Dan misi kita hari ini adalah membedah tiga tipe mentalitas manusia pas mereka terjun ke sebuah peluang bisnis baru, terutama di bisnis jaringan ya.
Tepat. Dan yang bikin dokumen ini spesial, ini bukan cuma sekedar panduan bisnis biasa. Ini tuh... kayak studi psikologi gitu loh, tentang gimana otak manusia bereaksi waktu ditawarin prospek imbalan yang besar.
Oke, mari kita bedah ini. Karena pas saya baca, perbedaannya tuh hampir nggak pernah soal bakat alami ya?
Nggak sama sekali. Ini murni soal evolusi psikologis. Teks ini dengan brilian banget membagi fase itu jadi tiga. Peniru, amatir, dan profesional. Dan dinamika ini sebenarnya terjadi di pekerjaan apapun, yang butuh keahlian khusus.
Menarik banget. Nah, sebelum kita bisa paham apa itu seorang profesional, kita kan harus ngerti dulu dua jebakan awalnya nih. Dokumen ini nyebut fase pertama itu sebagai si peniru atau the poser.
Iya, si peniru.
Nih, dari penulisnya di sini. Dia cerita pas awal-awal terjun ke profesi ini, dia tuh selama 90 hari pertama benar-benar jadi peniru tulen. Dia memperlakukan bisnis ini tuh kayak beli selembar tiket lotre gitu loh.
Analogi tiket lotre ini akurat banget buat ngejelasin bias kognitif kita. Secara evolusi, otak kita kan selalu nyari jalan yang paling gampang ya. Kayak, ngapain capek-capek berburu kalau bisa dapat makanan instan?
Iya, bener juga.
Nah, dalam bisnis, beli tiket lotre ini mewakili keinginan terdalam kita buat dapat untung gede yang bisa ngubah hidup, tapi dengan usaha dan risiko yang ya praktis nol. Si peniru ini nggak lagi ngebangun karir. Mereka cuma lagi berjudi aja.
Wow, dan ada satu detail yang bikin saya agak ketawa pas baca. Di awal itu, penulisnya bahkan secara pasif cuma numpang pada usaha keluarganya.
Oh iya, itu klasik banget.
Kayak dia berharap orang lain yang narik beban beratnya, terus dia tinggal nikmatin hasilnya. Anda tahu kan perasaan kayak gitu, kayak pas ngerjain tugas kelompok zaman kuliah?
Terus kita berharap ada satu anak jenius di kelompok itu yang ngerjain semuanya.
Nah, persis. Berharap si anak rajin ini yang beresin makalahnya, kita tinggal dapat nilai A. Dan ironisnya, karena dia sempat dapat hasil awal yang lumayan, ilusi tiket lotrenya malah makin kuat, kan?
Iya, ilusi itu umpan yang berbahaya banget. Hasil positif di awal yang didapat tanpa keahlian tuh seringkali malah memperkuat sifat malas kita. Tapi ya realitas ujung-ujungnya pasti menang. Kita nggak bisa ngebangun karir jangka panjang cuma bermodal keberuntungan orang lain.
Betul.
Syukurnya, penulis teks ini sadar dalam 90 hari. Bayangin, banyak loh orang di luar sana yang terjebak jadi peniru bertahun-tahun. Lompat dari satu bisnis ke bisnis lain, beli tiket lotre baru, terus...
Dan heran kenapa nomor mereka nggak pernah keluar-keluar ya.
Tepat banget. Terus, pas ilusi tiket lotre ini akhirnya hancur, otak kita kan mulai nyari strategi baru nih. Nah, disinilah seseorang... my class, atau mungkin lebih tepatnya bermutasi ya, jadi tipe kedua, yaitu si amatir.
Fase yang jauh lebih sibuk, tapi salah arah.
Bener banget. Si amatir ini energinya jauh lebih gede dari si peniru. Tapi masalahnya, fokus mereka tuh salah. Mereka ngarahin energinya ke empat hal eksternal. Dan yang pertama, mereka terobsesi banget sama yang namanya keberuntungan. Berubah jadi panik, tapi ke arah yang salah. Pas amatir fokus ke keberuntungan, mereka tuh sibuk nyari juru selamat. Kalau di industri jaringan, mereka terobsesi nemuin satu distributor monster.
Oh, maksudnya nyari satu orang hebat yang tiba-tiba bawa ribuan pengikut dan ngerjain semua kerja keras buat mereka gitu?
Persis. Dan cerita-cerita ajaib kayak gitu kadang emang kejadian kan? Nah, itu yang bikin parah. Secara psikologis, kenapa amatir suka banget ide ini? Karena ini menghapus tanggung jawab pribadi mereka.
Make sense.
Kalau kesuksesan Anda bergantung sama datangnya seorang pahlawan, ya Anda nggak perlu repot-repot belajar atau menderita di fase prosesnya. Anda cuma nunggu cuaca cerah di tengah badai tanpa pernah belajar, gimana caranya bikin tempat berteduh?
Nunggu durian runtuh lah kasarnya ya. Tapi ngegantungin nasib sama keajaiban tuh jelas bukan strategi bisnis. Nah, ini bawa kita ke obsesi si amatir yang kedua, yaitu timing atau pemilihan waktu. Di teks ini digambarin kalau amatir tuh selalu cemas. Duh, gue masuk kecepetan nggak ya? Atau perusahaannya udah ketuaan jadi momentumnya lewat? Tapi, tunggu dulu.
Kenapa?
Saya mau sedikit ngasih pushback nih ke ide ini.
Silakan.
Kita kan nggak bisa nutup mata sama realitas bisnis ya. Di dunia nyata, mau itu peluncuran teknologi, beli saham, atau properti, timing itu krusial banget loh. Kapan kita masuk pasar tuh penting. Kenapa mikirin timing malah dicap sebagai langkah amatir di sini? Bukannya itu analisis yang wajar?
Itu poin yang tajam banget. Dan wajar kalau Anda mikir gitu. Tapi, masalah yang diangkat di dokumen ini tuh bukan menyangkal kalau timing itu ada. Timing itu nyata. Dan emang ngaruh. Tapi, kesalahan si amatir itu ada di locus of control atau pusat kendali mental mereka.
Pusat kendali mental? Maksudnya gimana tuh?
Gini, timing itu kan faktor makro ya. 100% di luar kendali kita.
Oke, benar.
Nah, pas seseorang buang-buang waktu sampai nggak bisa tidur cuma buat nganalisis apakah momentum perusahaannya udah lewat, mereka tuh ngabisin energi. Energi yang harusnya bisa dipakai buat ngasah cara mereka komunikasi, cara presentasi, atau cara memimpin.
Oh, jadi ini soal nguras energi buat hal yang nggak bisa kita ubah ya?
Tepat. Amatir ngebiarin timing mendikte nasib mereka. Kalau profesional, mereka sadar bahkan timing yang jelek pun bisa dikalahin sama eksekusi yang luar biasa. Kalau Anda sibuk nyalahin arah angin, Anda nggak akan pernah belajar gimana caranya ngatur layar perahu Anda.
Wow, itu sudut pandang yang lumayan melegakan sih sebenarnya. Bikin kita lepas dari beban mikirin hal yang emang nggak bisa kita kontrol.
Betul sekali.
Tapi pertanyaannya, pas otak kita sadar kalau timing itu nggak bisa dikontrol, biasanya kita nyari alasan lain kan? Dan ini ngarah ke obsesi ketiga si amatir, penempatan posisi. Mereka mulai protes. Aduh, upline gue kurang support nih. Kok tim sebelah fasilitasnya lebih enak ya?
Ini tuh bentuk klasik dari mentalitas korban. Cuma dibungkus seolah-olah itu analisis struktural.
Kosmetik analisis ya.
Iya. Amatir meyakinkan diri mereka sendiri kalau kegagalan mereka itu murni karena kesalahan sistem, penempatan yang salah. Bukan karena mereka kurang jam terbang. Menyalahkan orang di atas Anda itu kan mekanisme pertahanan ego yang paling gampang. Selama yang salah itu strukturnya, ego Anda aman dari kenyataan pahit kalau, Anda mungkin belum cukup jago.
Dan dari pertahanan ego itu, muncul obsesi keempat. Menurut saya ini yang paling bikin capek bacanya. Nyari jalan pintas. Penulisnya ngaku, di masa amatirnya dia sibuk nyari celah instan. Pasang iklan di koran, sikat, sebar brosur di mall, lakukan, bahkan sampai ngetuk pintu rumah ke rumah.
Iya, dia bahkan bilang, bayangin betapa gilanya dia kalau zaman itu udah ada internet, pasti semua trik spamming dicobain.
Nah itu, kenapa sih manusia terobsesi banget sama hack atau jalan pintas gini?
Karena kerja kognitif yang mendalam itu melelahkan banget. Menguasai sebuah keahlian itu butuh yang namanya penundaan kepuasan, delayed gratification. Anda harus rela kelihatan bodoh di awal, bikin salah berkali-kali, terus belajar dari situ.
Dan si amatir nggak mau ngelewatin proses kelihatan bodoh itu ya?
Nggak mau. Mereka nggak punya toleransi emosional buat proses itu. Jadi mereka ganti dengan tindakan-tindakan sporadis. Bagi-bagi brosur di mall itu ngasih mereka dopamin palsu. Mereka ngerasa, wah gue sibuk nih, gue produktif. Padahal mereka cuma lari di atas treadmill, nggak kemana-mana.
Berarti energi yang dibakar buat nyari celah instan itu malah lebih gede dibanding kalau mereka duduk tenang, fokus, dan belajar satu keahlian sampai benar ya?
Jauh lebih gede dan nggak ada hasilnya.
Oke, ini bawa Cipak ke bagian yang sangat menarik di segmen 2 ini. Kalau ngandelin keberuntungan dan jalan pintas itu udah pasti gagal, gimana dengan orang yang sadar mereka kurang skill, tapi nutupinnya pakai semangat yang meluap-luap?
Ah, kebodohan yang bersemangat ya?
Nah, iya. Di industri ini kan ada pepatah lama yang sering banget dipakai. Kebodohan yang digunakan itu lebih baik daripada pengetahuan yang disia-siakan. Dan penulis teks ini tuh ngehajar abis-abisan pepatah itu.
Karena pepatah itu sering dijadiin tameng kan? Seolah-olah di dunia ini cuma ada dua pilihan. Anda bodoh tapi gerak terus, atau Anda pinter banget tapi lumpuh nggak ngapa-ngapain. Itu argumen palsu. Kemata kita harus milih di antara dua bentuk ketidakmampuan itu.
Bener. Dan buat ngebongkar pepatah itu, ada analogi dokter bedah di dokumen ini. Yang agak brutal, tapi ngena banget. Bayangin ya, Anda lagi tiduran di meja operasi nih.
Oke.
Lampu bedah udah nyorot silau di atas Anda. Terus dokternya masuk, senyumnya lebar banget, auranya super positif. Dan dia bilang, wah saya antusias banget mau operasi Anda hari ini. Saking semangatnya, saya sampai nggak bisa tidur.
Wah, sebagai pasien pasti awalnya ngerasa lega ya. Dokter saya semangat nih.
Awalnya. Tapi pas Anda iseng nanya, dok udah pengalaman berapa lama? Si dokter malah jawab, oh saya nggak pernah sekolah bedah sih. Latihan juga belum pernah. Tapi santai aja, saya semangat banget kok.
Langsung loncat pasti dari meja operasinya.
Kabur nyari pintu keluar kan? Analogi ini tuh ngupas tuntas bahayanya antusiasme tanpa kompetensi. Ignorance on fire itu bukan cuma nggak berguna, tapi destruktif.
Sangat destruktif.
Tapi kalau kita mikir secara pragmatis bentar deh di dunia nyata, di bidang sales atau bangun jaringan, bukannya karisma dan antusiasme itu emang sering berhasil ya? Kayak orang lebih gampang closing sama orang yang semangat dan asyik dibanding sama orang yang teknis banget tapi ngebosenin.
Itu valid banget. Karisma dan antusiasme emang bisa ngebuka pintu. Ya mungkin dapatlah 1-2 transaksi jangka pendek. Tapi ingat, konteks kita di sini adalah membangun organisasi yang besar dan sukses.
Oke, untuk jangka panjang ya maksudnya?
Betul. Antusiasme buta itu bisa memanipulasi emosi orang sesaat. Tapi coba pikirin, pas orang-orang yang Anda rekrut mulai nemu masalah teknis di lapangan, terus mereka sadar kalau Anda tuh nggak punya pengetahuan nyata buat ngebimbing mereka, kepercayaan mereka bakal hancur.
Oh, wow. Benar juga ya. Reputasinya jadi hancur.
Kerusakan reputasinya itu jauh lebih parah. Kayak di ruang operasi tadi, energi positif nggak bisa nyambungin pembuluh darah Anda, kan? Cuma keahlian yang bisa lakuin itu.
Dan ironisnya, karena industri bisnis jaringan ini gampang banget dimasukin, barrier to entry-nya rendah, banyak yang ngabaikan elemen keahlian ini. Ada perbandingan yang nampar banget di catatan ini. Atlet Olimpiade itu latihan berjam-jam tiap hari cuma buat satu kompetisi. Dokter ngabisin 10 tahun sekolah kedokteran yang biayanya gila-gilaan.
Tapi di bisnis jaringan?
Nah itu. Orang di bisnis jaringan malah sering malas cuma buat luangin waktu sebulan doang buat benar-benar belajar dasarnya sebelum terjun.
Itu titik buta terbesarnya. Karena modal uang buat mulai bisnis ini biasanya kecil banget ya. Investasi emosional dan intelektual mereka juga ikutan kecil. Mereka nggak ngehargain prosesnya, makanya pasar juga nggak ngehargain mereka.
Masuk akal.
Ujung-ujungnya, mereka cuma bertahan di level amatir, kelelahan, terus mulai nyalahin industri pas mereka gagal.
Oke, jadi kalau amatir itu kelelahan, apa yang ngebedain mereka sama orang-orang yang akhirnya sukses nyampe puncak? Nah, ini bawa kita ke segmen 3, menjadi si profesional. Saya perhatiin di teks ini, ada upaya sengaja buat ngedefinisi ulang kata profesional itu sendiri?
Ya, definisinya dibikin sangat spesifik.
Kalau di Wikipedia atau kamus biasa, kan profesional itu cuma orang yang dibayar buat kerjanya. Tapi di sini disebutnya seorang pakar dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun organisasi yang besar dan sukses.
Pemilihan kata pakar dan keahlian di situ bukan basa-basi loh. Itu adalah pergeseran identitas. Momen titik baliknya terjadi pas seseorang berhenti ngeliat keluar jendela buat nyari siapa yang bisa disalahin atau nyari juru selamat, dan mereka mulai ngeliat ke cermin.
Mereka sadar semuanya ada di diri mereka sendiri.
Tepat. Segala obsesi soal keberuntungan, posisi upline, atau timing itu dibuang jauh-jauh. Mereka mulai ngasih dedikasi absolut buat ningkatin kapasitas diri. Latihan, latihan, dan latihan.
Tapi ada satu hal dari momen titik balik si penulis ini yang bikin saya agak skeptis sih.
Apa itu?
Dia bilang, pas dia mutusin jadi profesional, dia benar-benar berhenti fokus ke uangnya dulu. Dia 100% cuma fokus ke skillnya. Jujur aja, bukannya ini agak naif atau munafik ya? Kita kan lagi ngolongin orang yang mau kebebasan finansial, tapi kok malah disuruh jangan fokus ke uang?
Kedengarannya emang kayak paradoks ya, tapi mari kita bedah dari kacamata ekonomi nilai. Uang itu pada dasarnya cuma alat tukar untuk nilai yang Anda kasih ke pasar.
Oke.
Pas pikiran Anda cuma fokus ke gimana caranya gue dapat duit dari orang ini, secara bawah sadar Anda bakal nyari jalan pintas. Hubungannya jadi sangat transaksional. Orang lain bisa ngerasain itu.
Ah iya. kayak kita lagi di prospek sama sales yang maksa banget gitu ya rasanya.
Betul. Sebaliknya, pas Anda terobsesi buat menguasai keahlian, gimana sih cara presentasi yang berdampak? Gimana ngasih solusi buat masalah orang ini? Anda lagi ningkatin nilai intrinsik Anda sendiri. Uang itu bukan lagi sesuatu yang harus dikejar-kejar. Uang itu otomatis jadi efek samping atau byproduct dari seberapa besar nilai yang sekarang bisa Anda kasih.
Efek samping dari penciptaan nilai? Wow, itu kerangka berpikir yang mind-blowing sih. Dan hal ini terbukti dari apa yang kejadian setelah pergeseran mental itu kan. Dia cerita ada semacam efek resonansi gitu.
Ya, efek resonansi.
Tiba-tiba aja orang-orang di sekitarnya dan grupnya mulai tumbuh eksponensial. Padahal dia cuma ngubah mindsetnya sendiri di belakang layar loh. Kok bisa sih secara psikologis orang lain seolah bisa ngerasain perubahannya?
Ini masuk ke area dinamika kepemimpinan manusia. Manusia itu punya intuisi sosial yang tajam banget. Kita bisa kok bedain mana orang yang beneran kompeten dan mana yang cuma koar-koar antusias doang.
Bener kelihatan kok dari pembawaannya ya.
Coba deh ingat-ingat momen pas Anda ada di dekat seorang pelatih, guru, atau bos yang emang punya komitmen mutlak sama standar keunggulan. Anda nggak perlu dikasih tahu kalau mereka itu jago. Anda bisa ngerasain dari ketenangan mereka ngadepi masalah, dari kedalaman cara mereka jawab pertanyaan.
Dan otomatis kita jadi ngerasa terinspirasi kan? Kita kayak pengen naikin standar diri kita sendiri cuma gara-gara ada di satu ruangan sama mereka.
Persis itu yang terjadi. Dedikasi terhadap keahlian itu nyiptain medan magnet kepemimpinan secara alami. Orang tuh pengen dipimpin sama kapten-kapten yang emang tahu cara navigasi pas ada badai. Bukan kapten yang cuma jago teriak-teriak motivasi, tapi diam-diam berharap perahunya nggak tenggelam.
Iya, ngeri banget kalau ikut kapten yang cuma modal semangat.
Makanya, pas Anda bertransisi jadi profesional, dinamika sosial Anda tuh kebalik. Anda nggak perlu lagi ngejar-ngejar orang buat gabung. Anda justru mulai menarik orang-orang berkualitas, karena mereka pengen ada di dekat standar keunggulan yang Anda bikin. Anda berubah dari sekedar tukang sales yang maksa, jadi pemimpin yang menginspirasi.
Ya, buat Anda yang lagi dengerin sekarang, dokumen ini ditutup dengan sebuah visi yang kuat banget tentang normalisasi profesi ini. Bisnis jaringan ini bukan sekedar proyek coba-coba buat akhir pekan.
Betul. Kalau dijalani dengan rasa hormat layaknya dokter atau atlet profesional, ini adalah kendaraan yang bisa bawa Anda ke freedom, kebebasan yang sesungguhnya.
Visi penulisnya itu pengen suatu hari nanti orang bisa berdiri dengan bangga dan bilang, saya seorang dokter, tapi saya juga seorang pebisnis jaringan profesional. Nggak ada rasa malu atau mau nyembunyiin identitas, karena ada keahlian nyata di baliknya.
Dan ada satu rahasia sederhana di profesi ini. Anda bisa tetap dapat duit selagi Anda belajar, tapi jangan pernah berhenti belajar selagi Anda dapat duit.
Wah, itu harus dicatat tuh. Jangan biarin kesuksesan di awal bikin Anda berhenti jadi pembelajar. Eksplorasi kita hari ini soal 3 mentalitas, peniru, amatir, dan profesional. Semoga bisa jadi cermin yang jernih buat ngelihat posisi Anda sekarang di mana. Tapi sebelum kita tutup nih, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin sendiri.
Silakan.
Coba evaluasi satu proyek besar atau bisnis yang lagi Anda kerjain sekarang. Kalau Anda benar-benar jujur sama diri sendiri pas ngaca, apakah Anda lagi memperlakukannya kayak tiket lotre, atau sibuk nyari jalan pintas ala si amatir, atau Anda udah mulai mendedikasikan waktu di belakang layar buat berlatih layaknya seorang dokter bedah yang profesional?
Sesuatu yang layak banget buat direnungkan malam ini.
Betul, terima kasih buat Anda yang udah nemenin kita ngebedah psikologi kesuksesan ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di sesi deep dive kita selanjutnya.